Unang Samuel, ikatlong kabanata. At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na iyon. Walang hayag na pangitain. At nangyari ng panahon na iyon nang si Eli ay mahiga sa kanyang dako. Ang kanyang ngang mata ay nagpasimulang lumabo na siya hindi nakakita. At ang ilawa ng Diyos ay hindi pa namamatay, at si Samuel ay nakahiga upang matulog sa templo ng Panginoon na kinaroroonan ng kaba ng Diyos. Na tinawag ng Panginoon si Samuel ay kanyang sinabi, "Narito ako." At siya ay tumakbo kay Eli at nagsabi, "Narito ako, sapagkat tinawag mo ako." At kanyang sinabi, "Hindi ako tumawag, mahiga ka uli." At siya yumaon at nahiga. At tumawag pa uli ang Panginoon, Samuel. At bumangon si Samuel at naparoon kay Eli at nagsabi, "Narito ako, sapagkat ako'y tinawag mo." At siya'y sumagot, "Hindi ako tumawag, anak ko. Mahiga ka uli." Hindi pa nga nakikilala ni Samuel ang Panginoon, o ang salita man ng Panginoon ay nahayag pa sa kanya. At tinawag uli ng Panginoon na ika-itlo. At siya bumangon at naparoon kay Eli at nagsabi, "Narito ako sapagkat ako iyong tinawag." At nahalata ni Eli na tinatawag ng Panginoon ang bata. Kaya't sinabi ni Eli kay Samuel, "Yumaon ka, mahiga ka, at mangyayari na kung tatawagin ka niya, ay iyong sasabihin, 'Magsalita ka, Panginoon, sapagkat dinirinig ng iyong lingkod.'" Sa gayo yumaon si Samuel at nahiga sa kanyang dako. At ang Panginoon ay naparoon at tumayo, at tumawag na gaya ng una, "Samuel, Samuel." Nang magkagayo, sinabi ni Samuel, "Magsalita ka, sapagkat dinirinig ng iyong lingkod." At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Narito, gagawa ko na isang bagay sa Israel na ang dalawang tainga ng bawat isa na nakikinig ay magpapanting. Sa araw na iyon ay aking tutuparin kay Eli ang lahat na aking sinalita tungkol sa kanyang sangbahayan mula sa pasimula hanggang sa wakas. Sapagkat aking sinaysay sa kanya na aking huhukuman ang kanyang sambahayan magpakailanman dahil sa kasamaan ng kanyang nalalaman. Sapagkat ang kanyang mga anak ay nagdala ng sumpa sa kanilang sarili at hindi niya sinangsala sila. At kahit ako'y sumumpa sa sambahayan ni Eli na ang kasamaan ng sambahayan ni Eli ay hindi mapapawi ng hain o handog man magpakailanman." At nahiga si Samuel hanggang sa kinamagahan at ibinukas ang mga pinto ng bahay ng Panginoon. At natakot si Samuel na saysayin kay Eli ang panaginip. Nang magkagayo, tinawag ni Eli si Samuel at nagsabi, "Samuel, nako." At kanyang sinabi, "Narito ako." At kanyang sinabi, "Ano ang bagay na sinalita sa iyo? Sinasamo ko sa iyo na huwag mong ilihim sa akin. Hatulang ka ng Diyos, at lalo na kung iyong ililihim sa akin ang anumang bagay sa lahat ng mga bagay na kanyang sinalita sa iyo." At sinasay sa kanya ni Samuel ang buong sinalita, at hindi naglihim ng anuman sa kanya. At kanyang sinabi, "Panginoon nga, gawin niya ang inakala niyang mabuti." At si Samuel ay lumalaki at ang Panginoon ay suma sa kanya, at walang di pinapangyari sa kanyang mga salita. At nakilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beer-Seba na si Samuel ay itinatag na maging propeta ng Panginoon. At napakilala uli ang Panginoon sa Silo, sapagkat ang Panginoon ay napakilala kay Samuel sa Silo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon.